Ed intisimaw Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, il-radio tal-komunità parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
U issa wasal il-ħin biex flimkien insegwu l-ewwel prietka ta' tridu tal-festa ta' l-Immakulata Konċezzjoni ġewwa il-Belt Victoria illi kienet iċċelebrata ftit tal-ġranet ilu fit-8 ta' Diċembru 2017. Nisimgħu lill-Father Simon Kakija. Imbagħad il-ġimgħa d-dieħla u ta' wara nisimgħu it-tieni u t-tielet prietka ta' tridu tal-istess festa. Illum insegwu l-ewwel prietka.
Is-Sultan ħabb lill-Ester fuq in-nisa l-oħra kollha. U hi sabet fih grazzja u imħabba aktar mhix xebbit l-oħra. U edila il-kuruna tas-saltna frasa u għamila sultana. Mil-ktib ta' Ester, kapitlu 2, vers 17. Aziza familja franġiskana, qalbek mimlija bil-ferħ, għajnejn uliedek qed jixelu, it-triqat imżejna, il-belt qed titbissem, la majjar madwar dan il-kunvent qed jarmuddija. Għaliex eżies reġgħu waslu il-jiem tan tal-qalbna dawn il-jiem li huma l-identità tagħna. F'dawn il-jiem marbuta ma' 8 ta' Diċembru imħabbet qalbna tinkixef u turi bla ħabi innamur tagħna lejn persuna speċjali. Marija Immakulata, l-għaxqa ta' Alla, l-oġba tal-ħolqien, il-ftaħir tal-ġens tal-bniedem. U għad li aħna qegħdin nibdew dan it-tridu imqaddis, induru lejn din ix-xbija majestuża li qed iżżejjen din il-Knisja Konventwali u ninqdew bi kliem l-għanja tal-għanijiet biex lill-Immakulata nannula kemm sabiħa. Maħbuba tiegħi, kemm int sabiħa, kollok sabiħa, maħbuba tiegħi, u tebgħa fik ma hemmx. F'dawn il-jiem sbieħ ta' Diċembru, għajnejna jintefgħu fuq din il-mara sabiħa, mara li Alla rieda tkun daru, mara li fġufa strieħ u kiber il-feddej. Fija rid joqgħod il-mulej, u għalhekk ħalaqha Immakulata. Alla ħabba u għazila sa minn qabel il-ħolqien tad-dinja. F'dawn il-jiem xitwin ta' Diċembru, sibijietna jduru lejn ix-xemx, dik ix-xemx li s-saħħan lill-qlubna, xemx li tiżreġ bl-imħabba ta' Alla u li s-saħħan il-qlub tagħna kesħin bid-dnub. F'dawn il-jiem qaddisa ta' żmien l-Avvent, qlubna jistriħu fuq ħoġorhom Alla, il-ħlejqa bla teba li jemnet, stenniet, li rat, li rabbiet u li segwiet li l-Messija mwiet sa mill-libat żminijiet. Arawa lill-Immakulata ma ġemp is-Sultan li ħalaqha u ħdejn bina li fawwara b'kull ġmiel. Ħarsu lejja u liet il-Knisja għax fejn qiegħda hi qatt immorru aħna. Ifirħu bija u ifirħu magħha għax hi l-foħrija tal-art u l-għaxqa tas-sema, ċertezza ta' ħelsien u duwa ta' fejqan. Slim għalik, Immakulata, xejn ma kellha x'taqsam miegħek dik it-teba ta' kulħadd. Kollu safi l-bidu tiegħek, id-dnub fejk ma derqat. Eżies, devoti tal-Immakulata. Dan it-tridu mqaddes ħalluh ikun għalikom mhux biss moment ta' tifħir, imma anki waqfa ta' riflessjoni. Flimkien hija u nifmu iktar lil min qed niċċelebraw, għalfejn qed niċċelebrawha u xi trid turina din il-persuna fil-misteru tal-għaġeb ta' tnissil bla teba tagħha. Ħajkun dan it-tridu okkażjoni ta' talb biex din il-festa għażiża ma tgħaddix minar maħna nitqawwew fil-fidi u noħorġu iktar b'saħħitna fil-mixja tagħna wara Ġesu. Is-sultan ħab lill-Ester fuq in-nisa l-oħra kollha. U sabet fih grazzja u b'imħabba aktar mix-xebbiet l-oħra. Edila il-kuruna tas-saltna frasa u għamela sultana. Dawn huma kelmijiet kif għedna meħud mill-ktieb ta' Ester. Dan il-ktieb jirrakkontra l-ġrajja ta' tfajla sabiħa minn barra u wis aktar sabiħa fl-umiltà tagħha. Din it-tfajla kienet tgħix f'armonija mad-dinja u mal-poplu pagan ta' madwara imma fis-skit ta' qalba baqgħet fidila lejn dak Alla li ħalaqha. Din it-tfajla umli ġiet magħżula għal missjoni kbira. Meta l-mulej sejħila għal din il-missjoni, din it-tfajla l-ewwel ma femitix. Imma xorta għadet għar-rieda tal-ħalliq, bħal għaddejja leali lejn sida, ħallit li l-anfissa tiġi mmexxija mill-mulej sakemm laħħaqha sultana. Ester, it-tfajla umli u eżiljata, tispiċċa tlellex bil-ġawar ma' ġemp is-sultan. Is-sultan ħabba sab fija grazzja ħafna iktar milli fil-verġni l-oħra u qedilha l-kuruna fuq rasa. U Ester ma qadiċ lura milli tħobb lis-sultan u tgħinu fit-tmexxija tal-imperu tiegħu. U minkejja dan il-ġieħ kollu, din is-sultana ma stmerritx l-umiltà li bija trabbiet sa minn xkunita. Lanqas insiet il-poplu l-maħbub tagħha jew lill-Alla li ħalaqha sakemm fl-aħħar bl-għajnuna ta' Alla u permezz tal-aqal tagħha hija ħelset lill-poplu tagħha minn mewt ċerta u qerdet lill-għadu li kkun foffa kontrih. Nisimgħu il-ġrajja ta' Ester u f'moħħna mal-ewwel tiġina int immakulata. Il-ġrajja ta' Ester, kbira kemm kbira, hija biss xbija ta' dak li kellek tkun int. Sabiħa minn barra, wis iktar sabiħa fir-ruħ bla teba tiegħek. Umli u għaddejja ħabbejt lis-sultan u s-sultan ħabbek. Marja f'dalek is-saltna tiegħu, marja f'dalek l-istess ħajtu u inti jentu fit-tmexxija tal-qlub. Int sibt grazzja quddiem Alla. Tant li permezz tal-Anġlu mari sejjaħlek mimlija bil-grazzja. San Bernardino jallimna, Alla kien jixraqlu twelit bħal dan, kien jixraqlu li jitwielet minn verġni, u l-verġni kien jixirqilha li ma tagħti l-ħadd li d-dinja ħlif lill-Alla. Għalhekk dak li ħalaq il-bniedem kellu jagħżel għalih fost in-nisa kollha. Anzi, kellu jagħmel għalih om li kien jaf li tkun tixraqlu u tkun toġbu. Xi snin qablu, Francesco Maironi, disċiplu tal-beatu Giovanni Don Scotto, ġabar it-tagħlim kollu ta' dan id-dottur Marjan fil-frażi ċelebri Alla seta jippreserva lil Marija mid-dnub. Kien sew li dan jagħmlu u għalhekk għamlu. Botwit, dekwit, ergo feċit. L-istess Don Scotto afferma li la darba l-inkarnazzjoni hija l-ikbar kapolavur ta' Alla, din ma setgħux issir b'kombinazzjoni u l-perfezzjoni tal-medjatur titlob il-ħarsim minn kull ħtija anke dik oriġinari. Għalhekk il-verġni ġiet meħlusa minn kull teba ta' dnub tan-nisa. Id-domma tal-Immakulata tal-1854 tiddefinixxi il-Verġni Mqazza Marija sa mill-ewwel mument ta' tnissil tagħha bi grazzja singulari u privileġġ ta' Alla li jista' kollox invista tal-Merti ta' Ġesu Kristu Ħellies tal-ġens uman ġiet imħarsa minn kull teba ta' dnub oriġinali. Waqt li fit-talba imsejħa kolletta ta' solennità ta' 8 ta' Diċembru, il-Knisja tikkontempla ir-rieda ta' dak Alla li joħloq lil Marija bħala amara xierqa għal ibnu. Fl-Immakulata jitwetta il-kliem ta' Psalm 132. Il-mulej għażel il-Sion u xtaqa tkun id-dar tiegħu. Hawn insib il-mistreħ tiegħi għal dejjem. Fija rrid noqgħod għax ħabbejta. Inselmulek mara sabiħa. Inselmulek sultana setana. Inselmulek mexxejja bil-aqal. Inselmulek imħabba bl-qies. O Marija Immakulata, inti Ester il-ġdida. Inti Ester tal-poplu ta' Alla. Inti dik is-sultana ħelwa li mhux biss irbaħt lix-xitan imma rebbaħt lilna miegħek. Inti difiża tal-ħajja tagħna, sur tal-familji tagħna. Inti tinterċedi għalina quddiem is-sultan biex ma ninqabdux fil-morsa tal-għadu ta' ruħna. Inti tħarisna, tkenninna, tafassna ma' qalbek. Inti tħobna b'imħabba tal-għaġeb. Alla għażlek, għażiża Immakulata, biex tkun tabernaklu divin tal-ħnina magħmula bniedem u tkun sinjal ta' faraġġ ta' mażgura għalina il-pellegrini fuq dil-art. O Marija, inti dik il-mara li permezz tagħha l-profezija ta' mħabba ħirġa mill-qalb ħanina ta' Alla dakinhar tal-waqa ta' Adam u Eva seħħet darba għal dejjem. Inqajjem gwerra bejnek u bejn il-mara, bejn nislek u nisila. Hawn jien il-qaddejja tal-mulej, ikun minni skont kelmtek, bliva tiegħek o verġni bla teba, int ftaħt il-bieb għar-rebħa waħdanija u dejjiema ta' ibnek ir-xoxt fuq id-demonju d-disprat. Int salvajt il-poplu tiegħek minn telfien dejjiem waqt li l-għadu permezz tiegħek inqafel fil-mewt ta' dejjem. L-isqof San Amedew jgħidilna i mill-għoli tal-palazz tal-virtujiet tagħha mill-baħar ta' doni li Alla mlija bihom kienet ħares lejn il-fidi tal-poplu bil-għaġġ. U bidejja tnejn miftuħa kienet ixxerret fuqu ix-xmajjar ta' grazzji li bihom i kienet infawra aktar minn kulħadd. Hekk għadek tagħmel magħna u mal-Knisja kollha ta' Kristu, Aziza Marija. Inti qatt ma nsejt l-eruq tiegħek il-ġens tal-bnedmin imma bqajt tieħu ħsiebna u tħarisna. Bil-preżenza materna tiegħek iseħħu fil-qlub tagħna dak li l-profeta ma ritenni lil Ġerusalem ma jgħidu lek x'aktar l-abbandunata, lanqas lill-artek imħalbta, lilek għati sejħulek għaxq tifija u lill-artek għati sejħula għarusa. Iva, aħna imżejnin bik o Immakulata, ima x'in bik, inħobbuk u natuk ġieħ. Papa Franġisku, flittra apostolika tiegħu Misericordia et Misera, itenni fuqna jibqgħu dejjem iħarsu l-għajnejn ħanina tal-omm imqazza ta' Alla. Hija hi l-ewwel li tiftaħ it-triq u li timxi magħna fix-xhieda tal-imħabba. L-omm tal-ħnina tiġbor lil kulħadd taħt il-ħarsin tal-mant tagħha, hekk kif ta' spiss hija ġiet irrappreżentata fl-arti. Il-Papa jkompli jgħidilna, aħna nafdaw fl-għajnuna materna tagħha u nosservaw dak li jidejjem turina sabiex inħarsu lejn Ġesù il-wiċċ kollu dija tal-ħnina ta' Alla. Għalhekk, Marija, intennulek il-kliem sabieħ tal-liturġija, għena tad-dinja, kewba ta' filgħodu li ġibti x-xemx u lit lil dak li ħalqek mit-tidek ħelwa biex terfana u tenna, Verġni Marija. Inti s-sellum li jaqgħod l-art mas-sema, it-tella quddiem Alla t-talb ta' wliedek u qatt ma tieqaf tniżżel fuqna id-doni tal-grazzja tiegħu. Aħna u nikkontemplaw lil din ir-Reġina li b'imħabba kbira taqbes għalina u tħobbna, taħfrilna l-infedeltà tagħna u xxerret il-grazzji fuqna. Ma nistgħux ma nħossux fina mistħija kbira għall-ħażin kollu li nagħmlu f'ħajjitna. Papa Franġisku fl-Anġelus li kien għamel f'jum l-Immakulata ta' sena ilu, irrifletta fuq l-iva li qalet Marija lill-Anġlu u qalilna aħna wkoll kull wieħed u waħda minna għandna storja ta' salvazzjoni magħmula minn iva u minn le. Però, jgħidilna l-Papa, kultant aħna esperti biex ngħidu nofs iva. Aħna bravi biex nagħmlu ta' birruħna li mhux nifmu dak li jrid Alla u dak li tkun qed tissuġġerilna l-kuxjenza. Moħħna jilħilna biżejjed biex ma ngħidux leta vera lil Alla, imma ngħidulu skużani imma ma nistax. Mhux illum imma għada nkun aħjar, għada beħsibni nitlob nagħmel il-ġejd. Għada imma mhux illum. U din il-makakkerija, hekk isejħilha l-Papa, din il-makakkerija tbedna mill-iva, tbedna minn Alla u tressaqna lejn il-le, il-le ta' dnub, il-le tal-medjokrità. Fil-waqt li aħna l-koll inħossuna devoti tal-Immakulata, nifirħu biha u nagħmlu la festa mill-isbaħ. Jista' jkun li aħna l-ewwel nies li fil-bqija tas-sena noffendu lila u lil-bina biħsibijietna, bikliemna, bemilna, bilastana, bidnub tagħna. Kemm il-darba jeżis, aħna nsegu l-eżempju ta' Adam u Eva u natu bis-sieq lil tant imħabba u tant doni li Alla jipprovdilna. Adam u Eva kellhom lil Alla jippassiġġa magħhom. Imma huma preferew jiġbu le u jibżgħu mill-mulej. Aħna wkoll permezz ta' Marija Immakulata reġa' kellna l-okkażjoni li jkollna lil Alla jippassiġġa magħna. Anzi, l-Immakulata tatna bil-wisq iktar għax grazzi għall-iva tagħha Alla mhux biss rid jippassiġġa magħna, imma sar bniedem bħalna f'kollox minn barra fid-dnub. Permezz ta' Marija, aħna kellna lil Alla li tabba bidnubietna sa fuq is-salib. Permezz ta' Marija, aħna għandna qalb miftuħa b'daqqa tal-anza li lesta tilqana u iddaħħalna biex nistrieħu fija. Imma aħna le, supervi u mazza f'lebusija ta' rasna. Nibqgħu insegwu lis-serpent ħajjen u mmorru wara l-wedjiet firħa tiegħu. Mhux tal-li nispiċċaw inkeċċu lil Alla minn ħajjitna, imma nispiċċaw inkeċċu wkoll il-ġmiel u d-dinjità li bihom jagħmon jaruħna. X'ma tinqasamx il-qalb ħelwa tal-Immakulata meta tarana naqgħu f'livell daqshekk miskejn. Għalxejn inkunu makakki ma' Alla u ma' Marija għax kollox idur kontra tagħna. Kemm da bl-isem ħlejju ta' Marija u offiżi lejn qalbina fl-Ewkaristija. Flok id-drawwa qaddisa li nroddu s-salib jew ngħidu Ave Marija quddiem in-niċċeċ fit-triqat, spiċċajna nivvintaw kull xorta ta' da. Tant li ħafna drabi laqqas nindunaw li nkunu qednieh. Tibki tisma' tfal ċkejknejn li minn flok ma jagħtu bewsa lill-omna Marija jirrepetu b'mod innoċenti id-dar jisimgħu fil-familja tagħhom. U jien nistaqsi mela x'fidi għandna. X'devozzjoni jiedin lejn Marija Immakulata, mhux kemm nerfa l-istatwa, l-istendard jew il-forċina jgħod, mhux kemm nagħmlula buketti jgħod, imma kemm nimxi wara bina, kemm noss il-kelma tiegħu, kemm nagħmel tiegħi it-tagħlim tal-Knisja. Fuq kollox kemm inħobb, kemm nader, kemm naħfer, kemm nitlob, kemm nagħti xhieda tajba. Dan huwa d-devot li jkun verament tal-qalb il-Verġni Mbierka. Dan huwa d-devot, din hija d-devota tal-Immakulata. Eżies, illum spiċċajna kulħadd jipponta subajh lejn ngħajru mingħajr ma jipponta subajh lejh innifsu. Frottek ħafna jaqgħu fin-nasba tas-suspetti, tal-gideb, tal-ejra, tal-vizzji. Hawn wies rabja lejn xulxejn, nazzar dan ngħid mibeda lejn xulxejn. l-Arċisqof xikluna Milux għal frażi li laqtitni. Ejja u nibżgħu għal xulxejn u mhux nibżgħu minn xulxejn. L-isqof tagħna Mario Grech f'omelija li kien għamel lejliet il-kunċizzjoni hawnhekk sentejn ilu kien qalilna il-koll nafu xi tfisser ikollok ħajtek imtert qabiċċiet hawn min ħajtu imkisra għax iħossu mhux mifhum, mhux aċċettat jew mhux maħbub. Imbagħad naf b'min qed jitkisser bil-mart, bil-faqar jew b'xi ġebla li tefgħu ħadd ieħor. Hemm min kisser ħajtu b'għażli żbaljati. Mela jekk aħna l-koll nafu xi tbatija iġib dan kollu fil-ħajja tagħna. Eżies, għalfejn naslu biex nagħmlu hekk lil ħadd ieħor. Ma jkunx ħafna aħjar, kieku nibżgħu għal xulxejn, ngħinu u nagħtu xhieda tajba lil xulxejn, naħdmu faqda fl-imkien u nirrispettaw lil kulħadd, mhux aħjar kieku niġu hawn quddiem l-Immakulata Majestuża, b'qalbna mgħobbija mhux bid-dnub imma b'opri ta' ħnina. L-isqof tagħna jkompli jgħidilna Alla tagħna dan ir-rigal tal-Immakulata Kunċizzjoni, hom tagħna l-koll, mhux biss biex jgħid kun tista' taqbes għalina quddiemu, ħalli l-ħnina tiegħu tasal għandna, imma biex jagħtenna nifhmu xi ftejt il-maternità ta' Alla. Għalhekk nagħmlu l-qalb, jgħidilna l-isqof, ma nixtieqx li jkun hawn bniedem wieħed li jiddubita li huwa mhuwiex oġġett tal-ħnina ta' Alla. Nistieden lil kulħadd hawnhekk preżenti biex il-lejla fis-skiet tal-qalb tiegħu jagħmel weda lill-Madonna lil din il-qalb ta' qalbna u l-mimmi ta' għajnejna u jtennila. Irrid nibdel jien u rrid nibdel lil ħadd ieħor. Irrid nisbeħ jien u rrid nsebbaħ lil ħadd ieħor. Irrid naħfer iktar, irrid ngħin iktar, irrid inkun iktar umli. Hekk biss din il-festa tkun tassew festa li tixraq lil dan il-ġilju bajdani. Hekk biss iseħħ dak li aħna nitolbu b'tant ħerqa fil-kolletta ta' 8 ta' Diċembru kif għall-merti tal-mewt tal-istess ibnek sa minn qabel li jilaħ lista minn kull teba ta' dnub. Hekk ukoll lilna wassal indaf għandek għat-talb tagħha. Kuraġġ nies devoti tal-Immakulata għal Alla ma hemm xejn li ma jistax isir u aħna l-koll bħal Marija kapaċi nħallu lill-Alla jagħmel magħna u bina ħwejjeġ kbar. Is-Sultan ħab lill-Ester fuq in-nisa l-oħra kollha. U hi sabet fih grazzja u imħabba aktar mix-xebbiet l-oħra. U qedilha l-kruna tas-saltna f'rasha u għamilha sultan. Nerġa' ndur lejk żbejħa tagħna Immakulata. L-eqreb wens għal kull minu midneb, l-oħla faraġ għal poplu fil-hemm, l-isba ħajnuna għal minu nisrani, l-ikbar saħħa fis-sodda tal-mart, omm is-sokkors minn bir it-telfien, ankra ta' ħelsien minn dwejja il-mewt, assunta u rebbieħa fuq ras id-dragun, ġmil dejjiemi li kisser l-infern, ħarisna. U windu krana, o ħellwa Marija, int li tqabadt il-ġlieda kontra x-xitan u rbaħtlu, int li inti Eva l-ġdida u Ester ta' żmien, int li permezz ta' tbatijietek issa ħibt fil-fidwa tagħna, nitolbuk għatina l-grazzja li niftakru dejjem li aħna ġejna magħżula minn Alla u maħbuba minnu. Għenna ma nitilqu qatt id-don kbir tal-preżenza ta' Kristu f'ħajjitna, fil-familji tagħna, fil-belt tagħna. Għenna nażlu l-aħjar kif għażiltu int. Mhux dak li joffrulna x-xitan u s-soċjetà ta' madwarna, imma dak li joffrilna ibnek lil xogħol. O Immakulata, patruna setana tagħna, għenna naslu f'ewwa saltint, għenna ngħinu lil xulxejn. Aħna u ninsabu f'din l-istess dajsa fraġli li hija ħajjitna. Għenna niftakru li bħalek aħna d-destinati li nkunu bla teba ġmiel u d-dimalla fil-ġnien smewwi tal-ġenna. Tħallinix weħidna, immakulata, tħallinix nintilfu fil-nar tal-telfien, enna nazlu it-triq tal-dusija. Grazzi, immakulata, tal-li tħarisna, grazzi, immakulata, tal-li titqabat għalina, grazzi, immakulata, tal-li jent, reġina ta' qlubna, slim għalik, kewba leqina, slim għalik, ġilju bajdani, slim għalik, zbejħa ta' Kristu, slim għalik, ommi s-setani, slim għalik, arti ta' Alla, slim għalik, warda għawċija, slim għalik, difiża ta' ruħna, slim għalik, ħelwa Marija, int laxqa ta' s-sema, ix-xemx tal-ħolqien, int l-om ta' min ħalqek, bik mimli kull żmien, viva l-Immakulata!